Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі таңдарыңыз, осы атқан таңдарыңыз шуақты болсын, және бүгінгі бастаған күндеріңіз сол жақсылыққа, және осы күндеріңіз, бүгінгі күндеріңіз жақсылыққа толы болсын деген жақсы тілекпен бүгін кезектегі таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Я қымбатты радио тыңдармандар, бүгін 12 қараша 2018 жыл, Алматы уақыты 9 сағат 1 минут 27 секунды көрсетіп тұр. Яғни бір сағат көлемінде сіздермен бірге таңсар бағдарламасында қайта қауышып отырмыз. Эфирде, яғни тікелей эфирде болатын мен Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы. Я қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызды естеріңізге сала кетейін. Бүгінгі тақырыбымыз тіл табыса білу деп аталады. Яғни бүгінгі тақырыбымыздың негізгі осы тақырыбы тіл табыса білу, осы тақырыптың төңірегінде бүгін әңгімелесетін боламыз. Егер осы тақырыпқа байланысты ой пікір білдіретін болсаңыздар, бізге хат жазыңыздар, хабарласыңыздар, және қоңырау шалуға да болады. Біздің тікелей эфирдің телефон нөмірі 8777-724-30. Осы нөмірде WhatsApp желісі де жұмыс істеп тұр, сондықтан ой пікірлеріңізді жазба күйінде де қалдыруға болады. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыздың, яғни бүгінгі бағдарламамыздың сұрағы, қаншалықты сіз басқаларменен тіл табыса білесіздер, және қаншалықты оңай тіл табысасыздар адамдарменен, осы туралы бүгін әңгімелесетін боламыз. Және қандай тіл табысудың қандай жолдарын білесіздер, оңай жолдарын білесіздер, осы туралы ой пікір білдіремін десеңіздер бүгін болады. Ендіше
мен айтқым келетіні, жалпы тіл табыса білу негізінде оңай жолдар емес, соны маған айтып кетсеңіз. Өйткені адамның өзі мінезіне байланысты ғой тіл табыса білу деген.
Иә.
Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, шынымен де бүгінгі біздің тақырыбымыз тіл табыса білу деп аталады. Егер қосар ойларыңыз болса, айтар пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар 8777-724-30.
Я қымбатты радио тыңдармандар, бүгін біздің Лаура дайындаған бір қызықты да деректеріміз бар, тартымды және әртүрлі жан-жақты мәліметтеріміз бар. Бүгін қызық болады деген ойдамын, үміттемін. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Сен де сенің келеміз. Кел сырласайық, кел сырласайық, қосылған солай бөбегіз. Алло,
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 алло.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Тағы да жаңадан қосылып жатқан қадірмет тыңдармандарымызға қайырлы таң дейміз. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, біз қайта қауышып отырмыз. Бұл таңсәрі бағдарламасы басталып кетті. Иә, енді біз қымбатты радио тыңдармандар, әдеттегідей ауа райы болжамыменен сіздерді таныстыра кетейін. Бүгінгі күннің ауа райы болжамыменен таныс бола отырыңыздар. Бүгін 12 қараша 2018 жылғы бүгінгі болатын ауа райы болжамы мынадай. Алматы қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы -5 градус болады екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температурада -5-ті көрсетіп тұр. Қар жауады деп күтілуде. Ал елордамыз Астанада күндізгі ауа температурасы -17 градус болады делінген екен. Қазіргі ауа температурасы -7 градус. Қар жауады деп күтілуде бұл жерде де.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, ендеше бүгінгі ауа райының сондай жаңағы суығына, қардың жауғанына қарамай, жердің көктайғақ болғанына қарамай, күндеріңіз сәтті өтсін деген тілекпенен бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Тіл табыса білу дейді. Естеріңізге сала кетейік, байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Жалпы тіл таба білу өнер екен, Нұрлан аға. Тіл табысуға дейді қажетті коммуникативтік дағдылар, бұл іскерлік әңгімелермен келіссөздерді жүргізе білу, әріптестермен тиімді қарым-қатынас орнату, қол астындағы ұжымды басқару да олармен тіл табыса білу жүргізіліп жатқан істің табысты болуының кепілі. Белгілі американдық миллионер Рокфеллер адамдармен тіл таба білу бұл да тауар деген екен. Сондықтан барлық нәрседен гөрі тіл табысуға мен бәрінен қымбат төлеймін деген қарым-қатынас жасау құралдары үлкен екі топқа бөлінеді. Тіл табыстау құралдары, сөз сөйлеу, тілге көмекші құралдар, ымдау, ишарат, көзқарас, қол алысу, дене қимылдары дейді. Жалпы тіл табыса білу де тауар дейді Нұрлан аға, жаңағы белгілі американдық миллионер Рокфеллер. Жалпы сіз мысалы көпшіліктің алдында да сөйлейсіз, Нұрлан аға. Жалпы адамдармен қарым-қатынас жақсы, бірақ сол тіл табыса білген кезде сіздің құпияңыз неде, өзіңіз айтыңызшы.
Енді тіл табыса білу негізі, иә, бұл ерекше өнер деп мен сенемін, осы толық келсем осы ұғымға. Негізі оңай емес нәрсе.
Неліктен?
Өйткені әр адамның әр түрлі мінезіне байланысты деп ойлаймын. Адам тұйық мінезді болады.
Мысалы, мінезі қиын болса, сіз қалай тіл табысуға тырысасыз? Жоқ, әй, жүретін адамның мінезі қиын екен ғой, сен тимесең мен тиме деп солай жүре бересіз.
Жоқ, кез келген адаммен тіл табысуға тырысу керек. Тырысу өз, мысалы, өз тарапымыздан, мысалы, мен өз жағымнан қолымнан келгенше кез келген адаммен тіл табысуға тырысам, мысалға. Кейбір адамдар болады, өз жағынан сондай бір қатайып қалады, сондай бір қалай десем екен, бір қырсығып тіл табысқысы келмейді, сөйлескісі келмейтін адамдар болады, бірақ ондайлар мен әрине қиын болады. Енді мен өз нем әдісім адамдармен тіл табысқандағы, әрине бірінші сол адамның ішкі жан дүниесін көруге, білуге тырысасың, сезуге тырысасың. Мысалы, қандай жағдайда тұр. Мысалы, адам қазір сондай бір қиын жағдайда тұрған шығар, сондай бір депрессия дейміз ғой, сондай бір қиыншылықта, күйзеліс кезінде жүрген шығар. Сонда адамдарға да олардың да жаңағы несіне түсіне білу керек, жағдайына жағдайына қалай десемекен,
өз орнына өзіңді қойып,
өзіңді қойып көру керек. Мысалы, мен қазір маған осындай сұрақ қойса, мен қалай жауап беремін деген сияқты, өзіңді сондай соның орнына қойып қоя білу керек. Сондықтан да тіл табысар алдында адамның жаңағы көңіл күйін қарайсың ғой. Мысалы, кейбір адамдар болады, сонда ашуланып бір нәрсеге жаңағы не алып отырған адамдар болады, сондай кезде әрине тіл табыс қиын болады. Не айтсаң да бірден қайтарып жібереді деп қорқасың. Ну, қорқпайсың, солай бір сезім болады ерекше. Сондықтан да ол адам менен қазір емес, мүмкін басқа уақытта келіп сөйлесем, басқа уақытта келіп әңгімемізді жалғаймыз деген сияқты ойменен сол сәтте мүмкін кетіп қалу керек шығар, мүмкін әңгімелеспей ақ қою керек шығар, қалдыру керек шығар. Кейде адамдар болады ғой, мен жалғыз қалдыршы деп айтады ғой, сондай күйде отырған шығар мүмкін. Сондықтан да тіл табысардың алдында да, адаммен сөйлесердің алдында да, біреумен ашық сөйлесу үшін де сол адамның көңіл күйін, жағдайын түсіну керек деп ойлаймын.
Ал менің ойымша, жалпы тіл табыса білу, мысалы, жаңағы адам неғұрлым ашық болса, шынайы болса, және де ол адамның бойынан сүйіспеншілік аңқып тұрса, мысалы, жаңағы кез келген адамға, сондай адамға адамдар жақындайды деп ойлаймын. Өйткені қазіргі адамдардың барлығы жалғыз ғой, жүректерінде жалғыз. Мысалы, отбасы бар, бала-шағасы бар, мысалы. Бірақ ол әрқайсы өздері бір жүректерінде жалғыз деп ойлаймын. Өйткені жалпы айтады ғой, сенің жүрегіңе тыныштықта бақытты беретін ол Құдай ғана деп. Сондықтан да кейбір кезде бір айта алмайтын дүниелер болады, мысалы әкешесіне айта алмайды, жаңаға тіпті құрбысына айта алмайды, басқа біреуге бір сырын ашқысы келеді, мұңын айтқысы келеді. Сондай кезде егер адам шынайы болса, шынымен де сондай әлгі сочувствовать дейміз ғой орысша айтқан кезде, сол адамның жаңағы ішкі жан дүниесін білуге тырысып, егер шынайы болса, сонда ғана адам ашыла сөйлейді. Сол кезде ғана адам неғұрлым шынайы, сондай жаңағы өзі қандай, сол күйінде көрсете біліп, сол адамның орнына өз-өзін қойса, сонда ғана адам кез келген адамдармен тіл табыса білет деп ойлаймын өз басым. Мысалы, кейбір кезде болады, шынымен де жаңағы мінезі қиын, тұйық мінезді адамдар дейміз ғой. Енді оны сөзге бір тартамыз, екі тартамыз, үш тартамыз. Ал енді болмаған жағдайда, жаңағы енді оны әлгі, былай қазақша айтқанда, жайына қалдырамыз. Жарайды, енді өзі бір күні бір ашылар, мүмкін көңіл күйі жоқ шығар деген сияқты. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, тіл табыса білу бүгінгі біздің тақырыбымыз. Жалпы адамдармен тіл табыса білудің құпиясы қандай? Әңгімелесушінің белгілі бір ортада лайықты орны бар екендігіне сендіре білуінде. Яғни оған көңіл бөлеміз, егер ол адам сол ортада өзін жайлы сезінсін, басқа адамдарға сенімді болсын десек, біз яғни өзіміздің тарапымыздан бар күшімізді салуымыз керекпіз. Ескерерлік жағдай, әңгіме кезінде әріптесінің жақсы қасиеттерін жоғары бағалайтыныңды аңғартып қою өте маңызды. Егер әріптесің оның жақсы жақтарын сенің бағалайтыныңды түсінсе, онымен тіл табыса білуде жеңіл болады екен. Әңгіме барысында әріптесіңмен сен келіспейтінде пікірлер болады. Егер әріптесінің пікірі дұрыс болмаса, ишарат, ой арқылы, дауыс интонациясы арқылы оның дұрыс еместігін түсінуге мүмкіндік беру керек. Ал оның дұрыс еместігін бірден кесіп айтсаң, оның көңіліне келіп өз пікірін одан әрі дәлелдеуге тырысады. Мұндайда мынадай сөз оралымдарын қолданған орынды. Мен осылай ойлап едім, мүмкін қателескен шығармын. Меніңше бұл мәселені былай шешуге болатын сияқты. Ұлы данышпан Сократтың «Мен өзімнің ештеңе білмейтінімді ғана білемін» деген сөзін әрбір іскер адамның есте сақтағаны абзал. Мен жаңа осы мәліметтерді оқу барысында, Нұрлан аға, жалпы айтады, мысалы, біреудің дұрыс емес жағын білсең, тек қана дауыс интонациясы арқылы, ойың арқылы бір білдірген дұрыс деп. Ал әр адамның мінезі әртүрлі ғой. Біреу тарс еткізбейді. Мысалы, мен өз басым тіке айтқанды жақсы көремін. Жоқ, сенікі дұрыс емес деп.
Біреулер айналдырып, алыстан келіп айтады.
Сондай. Ал кейбіреулер болады, тіпті өзінікін жаңағы дұрыс болмасын, басқалардың пікірлерін тыңдағысы келмейді, тек қана өзімдікі ғана дұрыс деп айтады. Мысалы, бір белгілі бір ортада отырайық дейік. Сол кезде, мысалы, жаңағы біреу өзінікін тек қана менің жетістігім деп өзінің ғана, мысалы, жаңа жеткен жетістіктерін айта беріп, сондай кезде ол адам шеттетіле береді, өйткені ол басқалардың, мысалы, ой пікірлерінен санаспайды. Мысалы, ортада 5 адам отыр дейік. Біреу тек қана өзінікін дұрыс деп санайды, қалғандар енді бір сөз барысында біз білеміз ғой, ол адам жаңағы дұрыс емес, мысалы, дұрыс емес жағын. Сол кезде, мысалы, 4 адам оған келіп жабылып, мысалы, мына жағын дұрыс емес деген сияқты айтса, ол адам сәл кішкене ойлану керек. Ал енді ойланбай, жоқ, сендер дұрыс емес, менікі ғана дұрыс деп өзінің ғана ой пікірімен жүрсе, онда ол адам шеттетіле бастайды. Сондай кезде бір уақыт ойлаймын, адам бір уақыт өзіне есеп беру керек. Мен неліктен басқа ортада тіл табыса алмаймын? Өйткені менің осындай минустарым бар ғой. Мысалы, елмен тіл табыса алмаймын, олардың айтқан сындарын қабылдай алмаймын деп. Ал енді қабылдамаса, басқалардың ой пікірлерімен санаспаса, енді ол адаммен шын мәнінде тіл табыса білу өте қиын.
Толық келсем, Лаура, мынандай жағдай болады, жаңағы өзің айтқандай. кейде 5-6 адам сөйлесіп отырып, сол бір адамның көзқарасына ана төртеу тәуелді болып қалады. Мысалы, тек өткені ана бір адам, ол сол жерде бір лидер сияқты, немесе сол жердің бір жаңағы беделді адамы іспетті. Соның көзқарасына мыналар жаңағыдай не алып қалуы мүмкін де, ал ана кісінің басқалардың көзқарасымен санаспайды. Осындай кезде өте қиын негізі, өткені тіл табысу қиын болады. Тағы өзіңе бір сұрақ қояйыншы, осы тұста кейде кейбір адамдар болады, бірден танымайтын адамдармен қалжыңдасып кетеді. Иә, қалжың айтып, әңгімелер, жаңағы қызық нәрселерді айтып, күліп сөйтіп кетеді. Сен өз тарапыңнан, өз жағыңнан сондай адамсың ба? Жалпы кез келген танымайтын адамдармен қалай бірден қалжыңдасып, бұрыннан танитын адам сияқты әңгімелесіп кетесің бе?
Мен мысалы белгілі бір ортаға кірген кезде бір болады, иә, жаңағы сөйлескісі келмейді. Қазір бәрі бүйтіп ұялы телефондарын ұстап алып, өздерінің бір әлемінде кімнің не ішіп, киіп жатқан барлығын аңдып жүрген мына Инстаграм деген нәрсе қазір бірінші орында деп ойлаймын, иә, кімге же қайда қыдыр деп. Сондай ортада сәлеметсіз бе дейді, бүйтіп ары қарай ұялы телефондарын жаңағы шұқылап отырады. Ондай кезде енді қалай мен мысалы барып айта аламын? Бірақ негізінде өз басым кез келген адамменен тіл табыса аламын. Иә, артық мінезім болып қалады кейбір кезде, әлгі бір ортаға үйреніп кетесің, жұмыс орнында болсын, басқа да өзінің орнында, достарының арасында. Сол кезде енді әр адамның мінезі әртүрлі ғой. Дегенмен сонда бір сөзге келісіп қаламын, немесе бір спорласып кетеміз, жаңа сөзге бәсекелесіп дегендей. Сондай кезде бір айтамын да, артынан кейін ойлаймын, бұл нәрсем дұрыс емес болды ғой, неліктен солай істедім деп, бірден сол адамнан кешірім сұрауға тырысамын. Тіпті бірден болмаса да, әйтеуір кішкене өз өзім сабырға шақырып, ненің бұрыс, ненің дұрыс екенін саралап, сол кезде өзі бір Құдай өзі сондай бір ой салып отырады, сенің бұл жерде артық кеттің деген сәтте мен ол адамнан кешірім сұраймын. Сол кезде ғана, егер адам, жаңағы айтып отырмын Нұрлан аға, егер адам шынайы болса, кешірімді болса, кешірім сұрай білсе, бұл әрине жаңа сенің жеңіліп қалғаның белгісі емес, ол қайта өзінің сондай адами жақсы жағыңды көрсете білу. Ол ойлаймын, адам алдында да, Құдай алдында да, өз алдында да адам сол нәрсе ұнамды, осы қасиет. Ал егер адам кешірім сұрай білсе, оған кез келген адам жақындай түседі. Жаңа осы адам шынайы, өзінің қатесін біледі, өзінің бұрыс дұрыс екенін айтады, өзінің жеке ойы бар, пікірі бар, сынды да қабылдай алады деп, адам сол кезде кез келген жерде тіл табыса біледі. Ал мен, Құдайға шүкір, осы қасиетім бар деп мен мақтана аламын. Айтады ғой, өз аузың емес, басқа біреу мақтасын деп. Бірақ дейін менде өз қасиетімді мақтанғым келеді менің.
Иә, маған сондай кейбір адамдар өте қатты ұнайды. Мысалы, жаңа мен айтып отырмын ғой, танымасаң да, мылай, жақында білетін адамның өзі бір қалжың, бір әңгімелер тауып алады да, әңгімең жарасып, сөйтіп тіл табысып кететін кездерің болады. Сондай адамдармен өте сөйлесу де оңай, тіл табысып кету де оңай. Кейде болады, мысалы, біз бір сол адаммен әңгімені бастаған кезде неден бастарын білмей отырасың. Сенде болады ма кейде?
Болады.
Иә, қасыңа келіп отырды. Енді неден бастасам екен, қандай әңгімеден бастасам екен деп ойланып отырасың. Сондай кезде мен ойлаймын, сол адамның бағана айтып отырмыз, жан дүниесін жаңағыдай немен, неге қызығады, сондай нәрселерді білу керек. Білсең, мысалы, оңай сол адаммен сөйлесіп кету, а егер білмесең, өте қиын. Әдетте неден бастаймыз біз? Ауа райын айтамыз, иә.
Атың кім? Ол қандай ортада? Егер де мысалы бір психологиялық тренингке қатысса, бір семинарға қатысса, немесе бір бизнес тренинг көп қой қазір, иә, сондай жерлерде отырса, мысалы сондай кезде жаңағы бұл жерге келген мақсатың не болды, атың кім болды, сол кезде тақырыпқа байланысты. Ал енді қонақта отырып, мысалы басқа бір достарымызды білмейміз, танымаймыз, сол жерде танысып отырмыз, иә, сол кезде бөлмеде басқалар, жаңағы қыз келіншектер тамақ жасап, ыдыстарын жуып кетіп, ортада жаңағы 2-3 қыз, мынақта 2-3 балалар дегенде, иә, қалып сондай кезде бір әңгіме айтқан кезде әңгімеге тартып, аттарың кім болады, немесе бір құрбы қыздарды біз танымаймыз, сол кезде атың кім болады, осындай мысалы Сәуле болады дегендей, қай жылғысың, осындай жылғысың, кеудесің бе, иә, отбасым бар, танысқаным өте қуаныштымын деймінде, мен ары қарай өзім туралы айтып кетемін. Жаңағы мен осындай Жүргеновті бітірдім, өнер академиясын, ой, сен сонда актрисасың ба, иә, қазір осындай жерде жұмыс істеймін, осындай, иә, қызық екен, өзің қай жерде жұмыс жұмыс істейсің. Солай әңгімеге тартып кетем, аха. Қандай қызық тақырып екен, дұрыс, иә деп өстіп, егер адам ол ашылса, ол өзімен өзі бір тақырып пайда болады. Ал енді адам жаңағы ұялшақ, тұйық мінез болса, оған кез келген тақырыпты айтса да адам бір ашылмайтын сияқты. Мүмкін енді біреулер жаңағы екі рет араласқаннан кейін барып ашыла түседі, ал кейбіреулер бірден айтылып кетеді. Ал кейбіреулер мысалы анекдот айтып отырса, егер томсырайып күлмей отырса, ал егер ашық жарқын болса, ол адам бәрібір біз барған кезде мысалы ештеңені байқамағансып отырамыз, бірақ шын мәнінде біз айналамыздағы адамдарды біліп отырамыз ғой, иә, мына адам мінезі мынандай екен деп. Сондай кезде жаңағы әңгімеге тарту оңайырақ деп ойлаймын. Сондықтан да ол белгілі бір ортаға байланысты. Қонақта отырса әрине қиын болады, той томалақта отырса қиын болады, ал енді туған туысқандар жағы не болса, ол кезде енді қал жағдайымыз сұрастырып білеміз, жаңағы бір бірімізді сағынғанымызды білдіртеміз. Ал енді белгілі бір жаңа тренингтерде болса, ол кезде уже мақсатты сұраймыз біздер, иә. Не мақсатпен келіп еді, не себеп, не түрткі болды деген сияқты. Сонда адам ашыла түседі, айта түседі деп ойлаймын.
Мен ойлаймын, ер адамдар мен әйел адамдардың әңгімеге тарту, жаңағы тіл табысып кетудің несі әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, әйелдер жаңағы әйелдерге байланысты әңгімеден бастайды, мысалы өзің жаңағы айтып отқанда. А кейде ер адамдарға жаңағы тән нәрселерден бастайды. Мысалы, көбінесе ер адамдар неден бастайды? Иә, саясат айтады, мысалы спорт жайында айтып бастайды, жаңағы мысалы жалпы тақырыптарға келіп айтамыз, машинаның көліктер туралы айтып бастайды. Содан кейін ары қарай әңгіме жалғасып кетеді.
Демек, ер адамдардың арасында осы жөнінде, иә?
Иә, оңайырақ, тіл табысы оңайырақ. Мысалы, ер адамдар жаңағы ер адамдарға тән нәрсені айтып бастаса, ол адам қуанып кетеді. О, менің қызығатын нәрселеріммен туралы әңгіме болып жатыр, демек ол да өзінде барын айтады, өзінің білгенін айтып айтуға тырысады. Сондықтан да, иә, мен ойлаймын, мысалы әйел адамға келіп, мысалы келіп алып
автокөлік
жайында, иә, бензин қымбаттап жатыр екен деп, мысалы немесе автокөлік базарда қазір бағасы көтеріліп кетіпті, қымбаттап кетіпті десе, әйел адам бұл туралы білмейтін болса, ешқандай хабары жоқ, ол әйел адам не айтады?
Егер де оның автокөлігі болса, ол мүмкін қызығуы мүмкін, ал болмаса әрине, иә.
Кейде болады, иә, кейде бір жалпы тақырыптар болады. Әйелге де тән, еркекке де байланысты жалпы әңгімелер болса болады әрине. Мысалы, ауа райын сұрайсың, иә, бұл қар жауып тұр екен деп бастайсың. Иә, кеше естігем, ауа райы болжамынан естігем, бүгін қар жауады деген айтылған деп, ол да қосып кетеді. Және ары қарай әңгіме жарасып кететіні, тіл табысып кететіні болады. Жарайды, қымбатты радио тыңдармандар, біз музыкаға, бір әңге кезек беріп алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Қымбатты радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар, ары қарай біздің әлі қызықты да көтеретін сұрақтарымыз, тақырыптарымыз әлі алдыда. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір жақсы бір осы тамаша әңге кезек беріп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Жаңа үйреткен мұны өмірдің барлық сырын, жер бетін кезген менен, сендердің көздеріңнен төгілген жылылықты ешкімнен сезбедім мен. Жер бетін кезген менен, сендердің ешкімнен сезбедім мен. Анашым ақ сүт беріп мәпелеген, кешірген көп кетсе де қадеменен. Анамның алақаны, әкемнің қарағаны ұқтырды біз екенін, бақытқа бала. Анамның алақаны,
бар керегім, менің қос бәйдерегім, сендерсіз қайтерегім, әр қашан бірге болса, түгел ғой бар керегім, менің қос
құрметті радио тыңдармандар, бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Әріптестерінің атын есте сақтау, яғни бүгінгі біздің тақырыбымыз тіл табыса білу дейді. Жұмыс барысында оның атын жиі айтып отыру оған жақсы әсер қалдырады. Әріптесіңді өзі туралы, оның жетістіктері туралы жалпы әңгімеге тарту тіл табысудың ең оңай жолы. Әңгімелесушінің өзі туралы жалпы айтқандарын тыңдай білу ең пайдалы өнер. Әріптестерімен оны қызықтыратын нәрселер жайлы әңгіме қозғау онымен тіл табысудың ең сенімді тәсілдерінің бірі. Бұл үшін әңгімелесетін адамның нені жақсы көретінін, оны не қызықтыратын, нені жақсы көретінін ортақ таныстарының арқылы біліп алу қажет. Адамдармен тіл табысып, олардың жүрегіне жол табу үшін мына қағидаларды есте сақтаған жөн. Әр адамды әр уақытта өз проблемасы толғандырады. Кімде-кім өз әріптесінің проблемасына көңіл бөлсе, ол әрқашанда жақсы әңгімелесуші болады. Сондықтан әріптесіңе өзіңді толғандырып жүрген мәселелерді айтпас бұрын, оны толғандыратын, қызықтыратын нәрселер жайлы әңгімелескен дұрыс. Әдемі күлкі, әдемі жымию іскерлік әлеміндегі ең қажетті қасиеттердің бірі. Жымия білмеген адамға көшеде дүкен ашудың қажеті жоқ, дейді Қытай мақалы. Адамдармен тіл табысудың тағы бір кілті жылы қабақ таныту, жымия білу. Жаңа осы айтып кеткендей, жалпы әдемі күлкі, әдемі жымию іскерлік әлеміндегі ең қажетті қасиеттерін бірі жымия білмеген адамға көшеде дүкен ашудың қажеті жоқ, деп Қытай мақалы дейді. Жалпы көбінесе осы әсіресе саудагерлер, иә, жаңағы өздерінің сауда үйлерінде сауда мен айналысқан уақытта кейбір кезде бір бутикке кірген кезде бола ма, Нұрлан аға, немесе бір жаңағы базарда жүрген кезде киім алайын деп сұрайын десең, томсырайып отыратындар. Сосын мына киім қанша деп, жарайды оны сұраймыз, иә, ол айтады, мысалы бағасы 10,000 дейді. Киіп көрсем бола ма? Енді ол жаңа манекен ділім тұрғанда әдемі, үстімізге кигенде ол басқаша болады, ол жараспай тұрады. Немесе үлкен болса, мынаның кішкентай размері бар ма? Соның кішкентай размерін кесекте, мысалы тағы бір нәрсені сұрайық десек, қорқып тұрамыз, иә, жаңағы қойшы тағы бір нәрсені алмаса неменеге өлшейді екен осылар деген сияқты кейбіреулерінде бет әлпетінде тұрады. Яғни эмоциялар дейміз ғой. Бет әлпетінде тұрады. Сондай кезде, мысалы, мен өз басым жаңағы сұрамаймын да. Сондай сұрамаймын да, енді ол киім қатты ұнап тұрса, деген мен де өзімнің размерімді киіп көрейінші, мүмкін маған шақ болатын шығар деп, ондай кезде сұраймын, тіпті ол жараспай тұрса, егер киген сәтте соның өзінде, онда мен жаңағыдай сонда да кетіп қаламын енді, қандай жағдай болмасын. Ал сіз не істейсіз сондай кезде?
Иә, ол өте жиі болатын нәрсе негізі. Менде сол базарда болсын, басқа жерлерде болсын, сол адамдармен жаңағыдай бір нәрсе сатып алуға барған кезде, иә, сондай адамдарды көп кездестіріп, сатушыларды. Иә, жаңағыдай тұнжырайып, жаңағыдай өздерінің қабақтарын түйіп, адаммен сөйлескісі келмей тұрған сияқты. Сондай кезде мен кейде, әрине, басында бірнеше рет талпынасың айтуға, сұрауға, там бірнеше жауап алуға тырысасың, бірақ егер бірнеше рет сол айтқан сөзіңе немқұрайлы қарап жауап бергісі келмей тұрса, бірден мен де кетіп қаламын негізі. Мен бұл жерден емес, оның орнын басқа жерден ала салғаным дұрыс шығар деймін де, басқа жақ кетіп қаламын. Алысқа бармай қой, күні кеше біз сондай бір неге тап болдым, осындай жағдайға. Кеше баламызбен бір нәрсе алу айт деп көрейік деп барғанбыз, көрейік көрейік деп. Жалпы көрдік, жалпы тауар ұнады. Енді ары бері сол сатушыдан бір нәрсе сұрайық десек, бізге бір мардымды бір дұрыстап жауап бермейді. Бұлай десек, басқа бір нәрсе айтып кетеді, бір нәрсе сұрасақ басқа айтқысы келмей, өкінішке орай дейді, тек қана бір сөзбен ғана жауап беріп сөйтіп тұрады да, бұлай келіп сатып тұрған адам ол жаңағы тауарын өткізуге тырысу керек. Мен клиентпін, мысалға. Мен клиент болғаннан кейін менімен тіл табысу керек ол. Қарым қатынаста болу керек менімен. Өзінің тауарын мақтау керек, дұрыстап түсіндіру керек, айту керек. Ал оның орнына ол өзінің ісіменен, компьютермен бір нәрсе жұмыстарды істеп сөйтіп отырды. Содан кейін бірден маған онша ұнамады қарым қатынас, содан кейін ақырын біз шығып кетіп қалдық. Сол сияқты онда тіл табысу өте қиын болады. Сонда да мен ойлаймын, жаңағы сондай дүкендердің, сондай сататын жа орындардың басшылары адамдарды алған кезде де сол қарап алу керек сияқты, сол сататын адамның тіл қаншалықты адамдармен клиент дейміз ғой жаңағы қазақша, қалай сол клиенттерменен қаншалықты тіл табыс алады адам, сондай сатушыларды алу керек сияқты сондай орындар. Сонда мен ойлаймын тауар да өтеді, басшылар да риза болады, өзі де риза болады, мен ойлаймын айлығы да көтерілетін болады. Сондықтан сондай адамдарды кішкене таңдап алу керек сияқты. Жаңа сен өзің бір оқып кеткен жерде бір жақсы бір әңгімені қозғадың, сол туралы өзіңе бір сұрақ қояды едім. Жалпы басшылар өздерінің жаңағы қызметшілерінің атымен атау керек деп жаңа оқыдық қой. Осы нәрсеге мен өте толық қосыламын, өйткені сені біреу атымен атап отырса сен бір риза болып қаласың. Сенде сондай сезім бола ма?
Бірақ бір сұрағым, ол енді атымен атамаса ол адам қайдан біледі бастық мені атап жатқан?
Жоқ, мысалы жоқ, былай сөйлескен кезде әңгімелесіп отырған кезде мысалы осындай бір нәрсенің үстінде мысалы бір талқылаған кезде бір жұмыстың туралы сөйлескен кезде сен атымен атаған кезде адамға сондай бір жақсы болып қалады. Мысалы енді әрине бізге қазір ол онша білінбейді, өйткені біз 4-5 адамның болсақ мысалы бір ұжымда жұмыс істейтін, әрине олар бір бірін жақсы біледі, бір бірінің атын жақсы біледі. Ал болады жаңағыдай мыңдаған жұмысшысы бар ұйымдар болады, мыңдаған, жүздеген, мысалы 100-200 деген сондай ұйымдар болады. Сол кезде басшы кез келген адам атын білмейді мысалға. Бірақ сол білсе жақсы, білгені дұрыс. Сол басшы кез келген жаңа өзінің көмекшілерінің қандай салаға жауап береді, қандай адам, кім жұмысы қандай, соның бәрін жеке-жеке атымен айтып сөйлесетін болса, сол адамға өте қарым-қатынаста тұру, жұмысшыларымен, өзінің қол астындағы адамдарыменен қарым-қатынаста тұру және тіл табысу өте оңай болады деп ойлаймын. Сондықтан өзім кейде мысалы болады ғой, өзіңнен үлкен адамдар болады, жаңағы дәрежесі де, жаңағы жұмыс орны да өзіңнен үлкен басшылар болады, келіп Нұрлан осылай бірнәрсе істейік, бірнәрсе талқылауға келсе, мен атымды айтып отырса мен сондай қуанамын мысалға. Енді жас кезімде сондай сезімдерде болдым, өзімді сондай жағдайларға кезіктім. Мүмкін сен әлі ондай жағдайға кезікпеген шығарсың, бірақ атыңды айтып отырса сол бір орысша айтқанда приятный дейді ғой, сонда бір
негізінде біз бір жылдары Ақсарай деген театрда жұмыс істедік. Жетекшіміз Болат ағай кісі болатын, Болат Атабаев деген. Сол кісі жаңағы әрқайсымыздың атымызды білетін. Енді театрда кәдімгідей 40-ға жуық адам жұмыс істеді, қателеспесем жоқ 30-ға жуық жұмыс істеді ме, әйтеуір сондай кезде ол кісі барымыздың атымызды білетін. Және де шынымен де дұрыс айтасыз, негізінде Лаура дейтін ол кісі. Лаура демейді, Лаура деп атайтын. Лаура, сен ана жерде былай істесең, ана жерде былай не қылсаң деген кезде кәдімгідей өзімізге бір сондай жақсы әсерде боламыз. Сондай атмен атаса. Ал енді осы бір сұрақ, Нұрлан аға. Жалпы сізді фамилиямен атаса құрдастарыңыздың арасында, әсіресе осы кластастар бір-бірімен фамилиясымен атайды, өйткені баяғыда енді мұғалімдер фамилиямен атайтын ғой. Сол кезде атаса, мысалы мені кластастардың жаңағы жалпы араласатын конференциямыз бар. Сол кезде барлықтары менің фамилиямды атайды. Сосын ойлаймын, бұлар неліктен менің фамилиямды атайды деп бас кезде ашуланып, бірақ айтпайтын. Бұл жерде енді бір Лаура шығып кеткен, енді қай Лаура дейтіндей, мен ғана Лаурамын. Енді неге атымды атамайды, неліктен мені Сабитова деп атайды деп сондай кезде ойлайтын. Солай іштей ашуланып сөйтіп жүрген кезде, бірақ іштей өзім сабырлыққа келдім. Қарап отырсам, өз фамилиям өзіме ұнайды екен. Сондықтан да мен сол фамилияны қабылдай білдім. Мен оны бұрыннан білем, өз фамилиям өзіме ұнайды. Сондықтан да қош жарайды атасын. Ең бастысы ол адамға ыңғайлы болсын. Кейбіреулер, мен бәрі айтпаймын, бірақ көбінде солай Сабитова деп атайды. Сондай кезде жаңағы, егер мен тырнағасынан кір іздеп, неліктен сен мені Сабитова деп атайсың, менің атымды атамайсың ба десем, енді ол өтірік емес қой, менің фамилиям сондай екенім. Ал нетсем, мен сол жақтан егер сондай бір тырнағасынан бәле іздеп тұрсам, кір іздеп тұрсам, ол адам сосын қош осыған бір нәрсені айта кетсең, бітті жұқса кетсең, әйтеуір бәлеге қалып қаламыз деп тұрады. Сондай кезде тіл табыса білудің бір өнері осы деп ойлаймын. Жаңа тырнағасынан кір іздемеу емес, кіріздеу емес, жаңағы адам қандай сол күйінде қабылдай білді. Сені Сабитова дейді ма, Лаура дейді ма, Ерланқызы дейді ма, иә, мысалы, әрқайсы өзі біледі. Қош жарайды, ең басы адамға ыңғайлы ғой. Ол жаман ниетпен айтып отырған жоқ қой деп сондай позитивті ойда болды.
Негізі Лаура, бұл жағдайға байланысты. Мен ойлаймын, мектепте кейде сол фамилиямен айту ол әдет болып кеткен, иә, мысалы, қалыптасып кеткен. Мысалы, әскерде жүрген кезімде де мен 2 жыл мысалы біз бір-бірімізден тек қана фамилиямызды көбінесе айтамыз. Тек қана жақын араласқан балармен ғана аттарымызды айтатынбыз, ал жалпы офицерлердің арасында басқа былай жалпы жаңағы не дейді, официальный дейміз ғой, ресми түрде фамилиямен айтады көбінесе. Сондықтан да көбінесе тіпті біз 2 жыл бірге қызмет етіп жүріп, аттарын білмей кеткен адамдар да бар. Тек қана фамилиясын жақсы білеміз, атын білмей кеткен. Сол сияқты ситуацияға байланысты, егер адамдар үйреніп қалған болса, сол фамилиясын айтып, кейін бір 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл, 30 жылдан кетіп кездескен кезде атын емес, фамилиясын айтады. Осы менде өткен аптада бірнеше кластастарыммен кездестім, мен өзімнің енді мектеп бітіргенімізге 30 жылдан асып кетті ғой қазір. Сонда айтайын деген, сол кезде де біз бір-бірімізді фамилиямызбен айтып, кеше қалжыңдастық бір-бірімізге. Енді әрине біз атымызды жақсы білеміз, бірақ аттар фамилиямызды айтып, жаңағы тегімізді айтып, солай қалжың ретінде айттық біз әрине. Иә, онда тұрған істен жоқ, ол өйткені мысалы мен Нұрлан деп айтсын мені, Қанатбаев деп айтсын, мен маған бәрі бірдей, ешқандай оған мен қатты ашуланбаймын да, маған мән бермеймін. Сондықтан иә, мен жалпы жаңағы біздің айтайын деп отырғанымыз, иә, жалпы қымбатты радио тыңдармандар, тіл табысқан кезде де сол тіл табысып отырған адамның аты жөнін білген өте дұрыс. Кейде жаңағы біздің жаңағы совет үкіметінен, кеңес одағынан қалған бір түсінік бар ғой, аты менен несін, әкесінің атын айтатын. Енді бұл орыс мәдениетінен қалған не ғой негізі. Бірақ қазірге шейін соны қолданады кейбір адамдар, байқайсың ба?
Байқаймын, иә.
Мысалы, мені Нұрлан Минайдарович, Нұрлан Минайдарович деп біреулер кейбір жерлерде ресми мен әлі осы солай айтады кейбір жерлерде. Маған ол онша ұнамайды. Әрине мен Нұрлан деп жай айтқанды ұнатамын негізі.
Ал сізден кіші адам болса?
Кіші адамызды Нұрлан аға деп кәдімгідей біз айтады.
Демек, сізге жаңағы кейбіреулер айтады ғой, мысалы, жаңағы отчествосымен атау керек деген сияқты. Демек, сізге ол маңызды емес. Сізге ең жақыны Нұрлан аға деп атаған жақсы.
Иә, өйткені, енді білмеймін, сол орыс мәдениетінен қалғандықтан бойынша ол бізде, біздің қазақта, қазақ халқында онша ол қолданылмаған, онша көп қолдана бермейді. Сонда әрине атпен айтқаның, атыңды ғана айтқаның өзі, ол жеткілікті, соның өзі үлкен жақсы нәрсе негізі. Иә, сондықтан өте қызық. Мен мына жерде қымбатты радио тыңдармандар, Лаура бір жағынан бір жаңағы тіл табысудың жолдарын оқып кеткім келіп отыр. Иә,
маған да
өте қызық екен бұл. Сіздер қымбатты радио тыңдармандар, жақсылап зейін қойып тыңдасаңыздар, ары қарай өз пікір ойларыңызды айтуыңызға да мүмкіншіліктеріңіз бар. Біз тікелей эфирдамыз, естеріңізге сала кетейік, біздің тікелей эфирдің телефон нөмірі 877-724-30. Ендеше тыңдайық. Әңгімені айтып қана қоймай, тыңдау да үлкен өнер дейді. Және осы қасиеттің көмегімен кез келген адамды баурап ала аламыз. Ол үшін ең алдымен әңгімелесушімізге қызық тақырып ұсынуымыз керек. Ол қызық тақырып әңгімелесушінің өзімен тікелей байланысты болуы тиісті. Енді нақты мысалдар келтірейік. Бірінші, әңгімелесушіңіздің өзі туралы айтып жатқанын аса қызығушылықпен тыңдап, оған ұзақ сөйлеуге мүмкіндік беріңіз. Кей адамға Қазақстандағы қарттар үйінде қанша адам бар екендігінен, өзінің бетіне шыққан безеуді кетіру мәселесі маңызды болуы мүмкін. Егер әңгімелесушіңізге расымен де қызығатын болсаңыз, иә, 4 аптаның ішінде 10 жыл бойы жинай алмаған достарға ие боласыз дейді. Одан кейін менің маған сөздерін сіздікі сізге деген сөздермен алмастырыңыз. Еш уақытта төмендегідей сөз айтпаңыз дейді. Мен өзімнің жобамның өте қызықты екенін білемін. Себебі адамдар үнемі маған кеңестерім үшін рахмет айтады. Оның орнына былай айтыңыз. Бұл жоспарды жүзеге асырған соң табысымыздың нәтижесі сізді таң қалдырады. Аталған жоспар сізге және сіздің отбасыңызға көп көмегін тигізеді. Одан кейін сұрақты әңгімелесушіңіз өзі туралы мәлімет айтатындай етіп қойыңыз. Сіз қалай демалдыңыз? Өзіңіздің мансап жолыңызды қалай бастаған едіңіз? Балаңыз жаңа мектепке үйренді ме? Сіздің ойыңызша әлемде ең әдемі қала қайсы? Кез келген осы нәрселер туралы ойлайсыз. Ең бастысы адамдарды сізде менде қызықтырмайтын біліңіз, оларды тек өздері ойландырады. Ал егер бұл жағдай сізді мұңайтса, сезіміңізді жеңуге тырысыңыз дейді. Я, бұл туралы бұл кеңестерді massaget.kz сайтына алған болатынбыз. Я, қымбат тыңдармандар, қалай ойлайсың жалпы, Лаура, сен өзің де осы адамдармен әңгімелескенде, жаңа тіл табысқан кезде, жеке кездесіп сөйлескен кезде де өзіңіз туралы көбірек айтуға тырысасыз ба, немесе ол адамды көбірек тыңдауға тырысасыз ба?
Ол адамды көбірек тыңдауға, өйткені мен ойлаймын, жалпы егер адам өз-өзінікін, жаңа біз эфир барысында айтып кеттік қой, өзін ғана айта берсе, бұл бір этиканың жаңағы, яғни мәдениетсіздіктің бір түрі деп ойлаймын. Ойлаймын емес, негізінде солай. Өйткені адам деген алдыменен сөзге егер мен өзім бастасам, демек мен өзімдікін айтпауым керек, ол бір мақтанған сияқты болып қаламын. Мен өзім сол адаммен сөйлескім келді ме, әңгімеге тартқым келді ме, демек оның өмірі қызық маған, немен айналысады. Жаңағы маған әлгі маңызды емес, немен айналысады, қандай не. Жалпы маған сол нәрсе қызық, және де ол өзі, мысалы бір жаңағы бір нәрсені айта алмай тұрған шығар. Бәлкім ол сол бір адаммен сөйлесуге жаңағы қалай деп айтса, кішкене ұялып тұрғандықтан біреу келіп маған өзі әңгіме бастаса екен, менен өзі сұраса екен деп, мүмкін бір ағынан жарылып жаңа әңгіме айтқысы келетін шығар, иә. Сол кезде мысалы мен түрткі болып ол адамнан сұраған кезде, мен алдымен ол адамды қызықтыру үшін, мен ол адамның жаңаға жүрегінде не болып жатыр, неге алаңдаулы, жалпы сол нәрсе қызық болады. Және де мен өзімді айтпаймын, ол адамды өзіме тартуға тырысамын. Яғни оның жан дүниесі маған маңызды.
Иә, өте дұрыс, мен толық келсем. Мен қалай ойлайсың, жалпы мына пайызға салғанда, қанша пайыз ол адамды тыңдағанымыз дұрыс, қанша пайыз өзіміз сөйлегеніміз дұрыс, мысалға дейді. Мен ойлаймын, көбінесе тыңдағанымыз дұрыс, өйткені ол ашылуға келді, ол сөйлесуге келді, ол мені тыңдайды деген үмітпен келді. Оның орнына біз өзіміздің ғана айта берсек, жаңа ақыл кеңесті бере берсек, ол адам біздің ақыл кеңесімізді емес, алғысы келмейді, тыңдағысы да келмейді, өйткені ол әлі өзін ашылған жоқ, әлі ол толық өзінің айтқысы келетін нәрсесін айтқан жоқ. Ал біз болсақ өзіміздікін
айта берсек,
тықпалай берсек, ол адам сізбен ары қарай сөйлескісі де келмейді.
Содан кейін тіл табысудың бір өнері, мысалы жаңағы адам бір өзінің жағдайын айтты, иә, мысалы отбасымда осындай, күйеуіммен осындай жағдай болды деген сияқты түрлі жағдай, иә. Сондай кезде егер тыңдап отырған адам, мысалы, иә, мен жаңағы адамның проблемасын тыңдап отырмын, әңгімесін тыңдап отырмын, содан кейін білесіз бе, иә, өмірде сондай болады, енді не істейсіз, амал жоқ, ондай нәрсе болып тұрады, мойымаңыз деп айта салу ол жеңіл. Бірақ егер адам одан сайын ашылып, егер оның жүрегінде тыныштық болып, сондай сол адаммен сөйлескен кезде бір қуанышпен қайтсын десек, біз алдымен өзіміз шынайы ашық болуымыз керек. Біз, иә, бір жылдар менің де басында сондай өткен, мен де сондай жағдайда болғанмын, сол сәтте мен де ауыртпалық сездім, мен де күйзелісте болдым, бірақ білесің бе, сол сәтте мен қалай шықтым сол тығырықтан деп сондай жолдарын айтсақ, ол адам жаңағы, жалғыз менің басымда емес екен, ол әр адамның басында болып жатыр екен ғой деп, кейбір кезде болады адамдар, менің ғана басымда сондай болып жатыр деп күйзеліске түсіп кетеді. Ана адамдарға қараған кезде, бәрілер бақытты өмір сүріп жатқан кезі, негізінде адамның сыртқы келбеті алдамшы ғой. Барлығы жаңағы әдемі киінсе, өте жаңағыдай ұқыпты болса, астында көлік болса, бұлар бақытты адам, бай адам дейді. Бірақ негізінде әр адамның жан дүниесі өзінің проблемалары болады, иә, мысалы. Сол кезде жаңағы, әсіресе мына ғалымтар желісінде отырған кезде қарап отырсақ, отбасы бар, күйеу бар, бала шағасы бар, бай тұрады, жаңағы енді әлеумет, өзінің отбасылық жағдайы жақсы. Енді бір жылдан кейін мен күйеуіммен ажырасып кеттім, осындай жағдай болды, сондықтан да мен бүгін жаңа өмір бастаймын, бұрынғы ескі киімдерімді сатамын, біреуге сыйлаймын, жаңа гардеробымды ауыстырғым келеді, сондықтан да деп, сондай кезде біз ойлаймыз, бұларда да проблема болады екен ғой деп. Сол кезде жаңағы құрметті радио тыңдармандар, егер де жаңағы біреуге сіз тіл табысып, сондай бір жақсы қарым-қатынаста болғыларыңыз келсе, алдымен сіздер өздеріңіз шынайы болыңыздар, өз проблемаларыңызды айтудан ұялмаңыздар, өйткені сіздерде бар проблема, ол барлық адамзат баласында бар. Сондықтан да егер шынайы болып жаңағы бар өздеріңіздің жүрегіңіздегі проблемаларыңызды ашып көрсеткілеріңіз келсе, онда сіз алдымен өзіңізден бастауыңыз керексіз. Содан кейін айтып кеткім келеді, менің есімім Асылбек дейді, 23 жастамын, Алматы облысынан, үйленбегенмін дейді. Жалпы мен тіл табыса алмаймын, адамдармен маған өте қиын. Ал былай қарап отырсақ, Асылбектің өзінің әкесі жоқ, бірақ ол ажырасып кеткен бе, жоқ, қайтыс болған ба, енді ол жағы беймәлім. Бізге келіп түскен хатта жалпы ол адамның ұл бала мысалы жаңағы әкеге жақын болып өссе, мысалы қарым-қатынастары жақсы болса, оның ашылуы да соған байланысты ма? Сізде мысалы ұл өсіріп отырған адамсыз ғой, әкесіз, қалай деп ойлайсыз, соған да байланысты ма Асылбектің жағдайы қазіргі?
Әрине, жаңағы қоршаған ортаға да байланысты ғой. Мысалы қандай отбасында өскен адам болса, сондай болып шығатын ол нақты, ол солай да ол, өткені одан айналып өту мүмкін емес. Мысалы мен өзім қандай болсам, мысалы басқа адамдармен қарым-қатынас, мен балаларымда тура сол сияқты қарым-қатынаста басқалар менде. Өткені бала әкеден көрген істейді, әке-шешеден, отбасынан жаңағы шаңырақта көргенін ол да солай үйренеді. Сондықтан да мен ойлаймын, мүмкін отбасындағы басынан мәселе болған шығар. Мысалы осы жаңағы кейіпкердің несінде, мүмкін жаңағы мәселесінде, мысалы сол жағдайында. Сондықтан да кейде болады, кейбір балалар үйінен көрі даладан көп нәрсені үйреніп келеді. Енді ондай балалар да болады. Мысалы ол отбасы басқаша болса, оның мінез құлқы басқаша, басқа адамдармен қарым қатынаста тұратын жаңағы нелері басқаша, сөйлеу әдістері жаңағы нелері басқаша болып, ол өткен ол көшеден үйреніп келген адамдар, балалар солай тәрбиеленіп кетеді. Сондықтан да көбірек қарым қатынаста тұру керек, балаларды көбірек үйрету керек, жаңағы адамдармен қалай сөйлесу керек, қалай мәдениетті болу керек, жаңағы артық сөздерді қалай айтпау керек. Мен ойлаймын, соны бала кезден, кішкентай кезден балаларымызға үйретуіміз керек.
Енді қазір біздің тыңдарманымыздың жасы 23-те, енді мен айтпаймын, осы кеткеннен мол кетесің деген сияқты. Ол әлде жас, кеш емес. Түрлі жаңағы біздер, сосын мынандай нәрсе бар, мен тұйықпын, мінезім мынандай, тіл табыса алмаймын деп жаңағы кінәні өзінен ғана іздей береді. Бір уақыт адам өзінен де іздемеу керек. Өздеріңізді кінәлауды доғарыңыз, кінәлай бермеңіздер. Қайта сол проблеманың не де екен, соны шеше білуге тырысыңыздар. Психолог мамандарына барыңыз. Қазір мысалы мен бөлгенім емес, орыс халқы мысалы жаңа психолог маманына барады, олар сол мәселені шешуге тырысады, олар проблемасы қандай, сондай ғып ашық түрде айтады. Ал біздер психолог маманына барыпты десе, ойбай, бұл не ғып барып жүр, ауырма деген сияқты, ауырып қалды ма, бұның ақыл есі кем ба деген сияқты. Сонда не, психолог маман деген ол сіздің жан дүниеңізге көмектеседі. Сіздің мысалы мінезіңіз тұйық болса, тіл табыса алмасаңыз, мінезіңіз қиын болса, немесе біреуді кешіре алмасаңыз, біреуді жек көріп саңыз, сол сіздің жүрегіңізге ешқандай тыныштық алып келмейді, бақыт алып келмейді. Сондықтан да сіз психолог мамандарына жүгініңіздер. Немесе біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30 нөміріне эфирден соң хабарласып, өздеріңіздің жан дүниелеріңізде проблемаларыңыз болса, біз міндетті түрде сіздермен кездесіп, осы мәселені шешуге көмектесеміз.
Лаура, сөзің аузында бір қоса кетейін деген осы жерде. Жалпы біз айтып отырмыз, біз негізі қазақтар кейде сол психологтарға не баруға сескенеміз, ұяламыз, барғымыз келмей тұр, қойшы онда тұрған не бар деп жазылып кетеміз ғой, жақсы болып кетеді ғой деген үмітпен жүреміз. Жаңа өзің айтқандай, мысалы мынау батыс халықтары көбінесе сол психологтардың көмегіне көп жүгінеді. Осы жақында ғана, осы 3-4 ай бұрын жазда ғой деймін, бір осында тренингке мен қатыстым. Сол кезде бір шетелден келген бір азамат кісі келіп бізге сол сабақ берді. Сол кезде сол айтады, жаңағы батыста жаңағы өзінің сондай ұйымы бар, психологтардың ұйымы да жалпы адамдарға кеңес беретін жаңағыдай. Сонда ол айтады, біз сол Американың сол бір қаласында тұрамыз дейді, бізге де сол қаладан емес, тіпті тек қана қаладан емес, тіпті басқа штаттардан келеді. Тіпті басқа штатты қойып тұр, басқа мемлекеттерден алдын ала айлап, жылдап бұрын жазылып тұрады дейді. Мысалы, тіпті Европаның мемлекеттерінен, басқа да мемлекеттерден келіп, бізге жазылады дейді. Сондықтан да кейде ойлаймыз, иә, ондай психологтардың жаңа көмегі көбінесе тие бермейді деп ойлаймыз. Шын мәнінде керісінше көбірек тиеді деп ойлаймын. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, мынау бізге келіп түскен атқан хаттарды мен оқи кеткім келіп отыр. Иә, біздің уақытымыз да зымырап ұшып бара жатыр. Сондықтан да осы хаттарды Лаура оқып кетейін. Біздің қадірменді тыңдармандарымыздан келген хаттар қызық екен бір жағынан. Ойларын жазған екен. Былай дейді: әрине, өзгелермен тез тіл табысу оңай емес дейді. Ол үшін пысық, сөз тапқыш, яғни орынды сөйлей білу қажет дейді. Ақ көңіл адам да өзгелермен тез тіл табыса алады дейді. Және ең бастысы, ашық болу керек деп ойлаймын дейді. Ал тұйық адамдардың өзгелермен тез табысып кетері екі талай деп жазған екен бір тыңдарманымыз. Ал тағы біреуі былай дейді: ең басты, адамдардың тілін таба білу, өз ретімен сөйлеу, жақсы қарым-қатынаста болу, айтқан сөзін тыңдап, оны сыйлау деп ойлаймын дейді. Және біреуі де былай деген екен: әрине, өжеттілік деп ойлаймын. Егер адам тым өжет болса, кез келгенмен тіл табыса алады. Қазіргі заман талабына сай қасқыр болу керек сияқты дейді. Тағы біреуі былай дейді: ең бастысы, ақ көңіл болуы, сол адамдардың пікірімен санаса білуін қажет, және ол адамның жақсы көретін нәрселер туралы әңгіме қозғауға тырыс дейді. Қалай ойлайсыз, қымбат Лаура, біздің осы тыңдарманымыздың ойы туралы? Жерде біреу айтады, қасқыр болу керек дейді, қазіргі заманның талабы.
Енді қасқыр болу керек дегенде, мен ойлаймын, әр адам өзінің шегін білу керек. Иә, жалмаңдап ана жұмысы да істеп, жаңағы елдермен де қарым қатынаста болып, ол жақсы қасиет негізінде. Иә, жаңағы өлмейді ол адам деген, әйтеуір күн көре біледі, жалпы жаңағы біледі қалай өмір сүру керек екен. Бірақ әлгі келсін келмесін, ананың да бетін жылып, мынаның да несін жаңағы шегінен тыс, не қылып, шектен тыс сөйтіп қасқырлықпен алып тұрса, бұл да бір қазақтың жалпақ тілмен айтқанда бір өзінің сүйкімін кетіріп алады. Сондықтан да адам бәрібір де өзінің мәдениеттігін, этикасын сақтау керек. Құрметті радио тыңдармандар, енді жағымды жаңалықтар айдарына кезек берсек, және де біз пайдалы кеңестер айдарына кеңес берейік, айдарына кезек берейік. Қазақ эстрадасының королі атанған Мейрамбек Беспаев жұбайы жайлы айтты. Ол бұл өмірде сүйген қызына үйленген бақытты жігіт екенін мәлімдеді. Сондай ақ отбасына ақшаны кімнің ұстайтынын айтып берді дейді. Бұл туралы Мейрамбек Ләйла Сұлтанқызының Зефир жобасында айтты деп жазады stan.kz. Үйленгенімізге 14 жыл болыпты, кеше ғана үйленген сияқты едік. Екеуміз әлі қыз бен жігіт сияқтымыз. Мен бақытты жігіттердің қатарындамын. Сүйгенімді алған адаммын дейді Мейрамбек жұбай туралы сұраққа жауап бере отырып. Әнші бар тапқан табысын әйеліне беретін жасырмады. Келіншегіңе бермесең де тартып алады ғой. Үйге азық-түлікке де алатын сол болса, болды, болса балашағанта киіндіретін сол болса, ақшанта соған бересің ғой деген екен. Және де біздің тағда жаңалығымыз осы Ернар Айдардың отбасында қуаныш дейді. Әншінің шаңырағында тағы бір жанмен толықты. Бірақ бұл жолы әке атанған Ернардың өзі емес, туған ағасы бейбіт деп хабарлайды stan.kz ақпараттық агенттігі. Дүние есігін жаңа ашқан сәбидің есімі Байбек. Бұл туралы хитменнің қарындасы Жазира Айдарова айтып берді. Отбасымызға қош келдің, Байбек. Менің інімді әке мен анамның 10-шы немересін үйге алып келдік. Қуанышымызда шек жоқ. Аллаға шүкір, менің екінші ағамның ұлы бейбіт ағам жұмыста болғандықтан Ернар ағамен келдік дейді Жазира Айдарова. Айта кетейік, Ернар Айдардың өзі былтырғы жылы отбасын құрған болатын. Хитмен Мадина есімді Тараздың аруды жар етіп алған болатын.
Иә, қымбатты радио тыңдармандар, осындай жағымды жаңалықтарыңыз өмірлеріңізде бола берсін деген білет, және пайдалы кеңестерге де кезек бере кетейін. Дененің тартымды, сымбатты болуына күнделікті не істейміз? Күннің атып, кештің батқанына қуанып жүреміз бе? Жүреміз де өз денемізбен сұлулығымызға мән беруді қоямыз. Ал адамның тартымды болуынан және өзін жақсы көруінен көп нәрсе өзгеруі мүмкін. Сондықтан тартымды болуға ұмтылуды бір сәтке доғарма. Біріншіден, баспалдақпен көтеріл. Адам баспалдақпен көтерілгенде 1 минутта 11 калория кетіреді екен. баяу жүру кезінде де сен осынша калориядан арылатын едің. Асқазанға көмектес, астан кейін жалбызды шай ішіп жіберсең, асқазан жақсы қорқытып, іштің кебуінің алдын алады дейді. Аяқтарды ұмытпа, аяқтарың кішке де баланың аяқтарындай болсын десең, қабыршақтанудан қорғап, қоректендіріп отыруға ерінбе дейді. Пресс жаса. Пресс ол ішке ғой. Жайпақ ішке жету үшін күніне арнайы жаттығу жасап тұр. Еденге жат та, тізелеріңді бүк, табандарың еденге жабысып тұрсын, ал қолдарыңды желкенге қой. Іш бұлшық еттерін қатайтып, иық пен жауырының еденінен көтерілетіндей денеңді көтер. Осы қалыпта бірнеше секундта тұра тұр. Кейін қайта қалыпқа кел. Арқамен жатқанда да дем тартпа, көтерілгенде шығар. Кептірілген жемістер же. Және мысалы, кептірілген өрік, қара өрік, інжір, олар дәрумендер мен микроэлементтерге бай. Қара шоколад таңда. Қара шоколадтың құрамында қант аз және какао бұршақтары көп. Ол ағзадағы қант құрамын қадағалап, сенің тәтті жеуге құмарлығыңды біраз басады. Уақытлы тамақтан. Таңғы асты ішпей, ал түскі аста бастықтың алдында отырып, кейін бутерброд жей салсаң, денің сұлулығын сақтап жүреді де бойлама. Калорияға абай бол. Өте майлы калориялы тағамдардан, мысалы, қуырылған картоп, тәтті тоқаштардан бас тартқан жөн. Оның орнына суға піскен күріш, томат соусы, балық және көкөністер таңда дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, біздің бүгінгі осы пайдалы кеңестерімізді осындай болды. Ендеше біздің уақытымыз таяп қалған екен. Біз көзді ашып жұмғанша міне бір сағатымыз, қымбатты радио тыңдармандар, өте шықты. Біз енді сіздермен қоштасатын уақытта келіп қалған екен. Бүгінгі тақырымызға сай тіл табыса аласыз ба деген тақырымызды, қымбатты радио тыңдармандар, сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Сондықтан, қымбатты радио тыңдармандар, қазір сіздермен мен қоштасам.
Ал енді құрметті радио тыңдармандар, егер де сіздер таң сәрі бағдарламасында өздеріңізге қажетті, керекті ақпараттарды білгілеріңіз келсе, бір тақырыпты қозғап, соған ой пікірлеріңіз болса, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30, немесе отбасылық Назар FM радиосының сайтына кіріп, сол жерде хат жазатын орын бар. Сол жерде өздеріңіздің ой пікірлеріңізді жолдасаңыздар болады. Біз міндетті түрде сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз, талқылаймыз, көмектесуге барынша көмектесеміз. Шынайы болыңыздар, ашық болыңыздар. Сонда ғана сіз барлық адамдармен тіл табыса білесіздер. Еш нәрседен ұялмаңыздар. Ендеше келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар.
Жаңа шаңмен жазартып жанды, әзіл кештер күлкі сыйлап саған.